16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Posebna sjednica parlamenta Srpske o nacrtu zakona o pravima boraca i boračkih kategorija.
SIPA zbog slučaja dobrovoljačka u Sarajevu pretresla stan Zajma Backovića, ratnog zamjenika komandanta teritorijalne odbrane BiH.
KFOR uklonio barikadu na Brnjaku, Srbi napravili novu 100 metara dalje.
Grčka odustala od referenduma o članstvu u eurozoni.
Vrijeme danas sunčano uz prijatne temperature.
Nacrt zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i poginulih boraca Republike Srpske jedina je tačka dnevnog reda posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Prema predlagaču, ovim zakonom se postiže pravičnost i izjednačavanje statusa boraca iste kategorije u ostvarivanju boračkih prava. Poslanicima su se obratili i predstavnici najbrojnijih boračkih organizacija, a tokom višečasovne poslaničke rasprave čule su se brojne primjedbe i prijedlozi na tekst nacrta ovog zakona. I izvještava Zorana Marković.
Novina je uvođenje mjesečnog boračkog dodatka pored boračkog primanja na godišnjem nivou. Mjesečno primanje se stiče nakon ispunjenja uslova u pogledu godina starosti. Resorni ministar Petar Đokić napominje da jedno pravo isključuje drugo, a ovo pitanje biće regulisano uredbom koja će naknadno donijeti vlada. Osnovica za obračun primanja iznosi 500 maraka.
Za nezaposlene borce kao novo pravo uvodi se posticaj za zapošljavanje. Za vojne invalide povećan je procenat dopunskog materijalnog obezbeđenja za vojne invalide druge, treće i četvrte kategorije koji nemaju dodatak za njegu i pomoć. Potrebna dodatna novčana sredstva na godišnjem nivou su 4.048.200 maraka. Na ovaj način bi došlo do povećanja mjesečnih primanja vojni invalid druge kategorije za 130 maraka, vojni invalid treće kategorije za 80 maraka, vojni invalid četvrte kategorije za 30 maraka. Broj vojnih invalida obuhvaćeni ovom uredbom je 4.410.
Predlagač ima procjenu da bi novi grant za godišnji i mjesečni borački dodatak iznosio od 40 do 45 miliona maraka, kaže predsjednik Borsa Pantelija Čurguz. S obzirom da za godišnji dodatak se izdvaja oko 12 miliona, ostala sredstva bi se odnosila na mjesečni, što bi prema ovoj sadašnjoj procjeni i starosnoj granici od 62 godine iznosilo od 120 do 140 maraka. Boračka organizacija traži da sva prava koja koriste demobilisani borci budu obuhvaćena zakonom, a ne podzakonskim aktima. Ukoliko i poslije javne rasprave ne uvaže se ovi stavovi, borci će reagovati.
Biće problem, dakle, suočit će se vlast, dakle, sa našom žestokom reakcijom na te okolnosti i bit će, dakle, onda veoma ružna situacija. Ja neću sad da pretpostavljam šta će biti, ali ćemo sigurno odreagovati na jedan organizovan, civilizovan, uljudan način. Dakle, mi nećemo rušiti institucije, biti, dakle, materijalna dobra, nego će pojedinci koji ne budu bili svjesni te težine, neće nositi funkcije, sasvim sigurno.
Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Nedeljko Mitrović pred poslanicima je izjavio da ga brine osnovica za obračun boračkog dodatka. U nacrtu se navodi da ona zavisi od raspoloživih sredstava, što je uopštena definicija koja se može na različite načine tumačiti.
Mi se zalažemo da dijelimo sudbinu društva, da vežemo za prosjek plate, ako je to pravi ekvivalent ili nije. I ako treba da ide i niže, neka ide, mi ćemo prihvatiti. Evo, slažem se sa tim. Normalno da bude procenat u odnosu na postojeće mogućnosti. Ne mislimo mi da sad 800 maraka može i treba da bude osnovica, a zavisi od mogućnosti. Spremni smo na to svi zajednički da se prilagodimo i da prihvatimo.
Predsjednik Udruženja logoraša Republike Srpske Branislav Dukić naglasio je da je ova kategorija napokon dobila svoje mjesto u zakonu.
Evo, to je po prvi put nakon 10 godina da je ubačeno riječ i logoraši, što znači da ostvaruju sva svoja prava koja su kao što ostvaruju borci, porodice poginulih i naravno ratni vojni invalidi. Više nismo jedne osobe.
Poslanik SNSD-a Boro Rudić naglasio je tokom poslaničke rasprave da ovim zakonom nisu umanjena prava boraca, već da će biti i proširena.
Uvedeno je pravo na mjesečno primanje roditelja i članova uže porodice. Uvedeno je pravo na prvi put se uvodi pravo na borački dodatak. Vojni invalidi druge kategorije sa 73% su prešli na 100%. Uvedeno je pravo i naknada porodice odlikovanog borca i pravo na banjsko liječenje. To su nova prava. Pravo na porodičnu invalidninu imali su članovi porodica i za umrlog vojnog invalida čak do šeste kategorije.
Opozicija traži da osnovica bude u iznosu prosječne mjesečne plate. Zoran Đerić iz PDP-a upozorava da ovaj zakon neće ništa promijeniti ukoliko se u ekonomskom smislu stvari ne pomjere iz mrtve tačke. Prema njegovim riječima, zakon ne daje adekvatan odgovor na kompenzaciju izgubljenih prava.
Borci su bez radnih mjesta, prema tome, gospodo, moramo stvari maksimalno ozbiljiti. I neće samo ovaj zakon riješiti ta pitanja, mnoge druge stvari će morati rješavati ova pitanja kada su u pitanju boračka populacija, prije svega ekonomija. Ovo i da se usvoji ovako, ostaće mrtvo slovo na papiru, ako ne bude sredstava i ako ovako budemo privredno stajali u Republici Srpskoj, nećemo moći ovo ostvariti i ispoštovati naše borce u Republici Srpskoj.
Poslanik SDS-a Miroslav Kojić upitao je predstavnike boračke organizacije koji im garantuje da će nakon javne rasprave biti uvaženi njihovi zahtjevi kada nisu u proteklih nekoliko mjeseci usaglašavanja.
Šta je to što je vas opredijelilo da imate i da li su to nekakva obećanja i kakva su, ja ne znam, ja volio da i znam, da ste vi dobili ta uvjeravanja da će se ovi zahtjevi kojima vi bar tvrdite da ćete istrajati, da će se ispuniti i da će onda ovaj zakon moći dobiti onakvu formu kako bi trebao da ima. I imam velike kontakte sa mnogo ovakvih kategorija ljudi, predstavnika porodica invalida i boraca. Dobar dio njih jednostavno nije upoznao šta mu ovaj zakon nosi, a šta mu ovaj zakon oduzima.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić naglasio je da ovaj zakon treba da se posmatra zajedno sa zakonom o PIO i socijalnoj zaštiti.
Kad se to sve uzme u obzir, znači radi se o jednoj kompletnoj i vrlo širokoj socijalnoj reformi u kojoj određene kategorije građana, pre svega one socijalno najugroženije, treba da imaju nešto veća primanja, a neke druge kategorije građana treba da imaju neka redukovana prava. To treba da bude reflektovano i kroz budžet i kroz ekonomsku politiku za narednu godinu. Radi se naravno o socijalno osjetljivim mjerama koje se tiču skoro svih građana ove zemlje, ali koje su u najjednostavnijem rečeno s ciljem i s namjerom pravednije socijalne raspodjele.
Trenutno je u Narodnoj skupštini Republike Srpske redovna pauza do 17 časova, a predsjednik Narodne skupštine je istakao da će parlament danas raditi i duže od 20 časova, a nakon rasprave bit će održan i dan za glasanje.
Nakon skupštinske pauze u 17 časova nastavljamo direktan prenos posebne sjednice parlamenta Srpske. Pripadnici SIPE pretresli su danas u Sarajevu stan Zaima Backovića Zagija, ratnog zamjenika komandanta teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Backovićeva uloga u stradanju vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu početkom maja 1992. godine nikada nije dobila sudski epilog, iako je srpska strana u više navrata dokumentovala njegovu i krivicu drugih ključnih bošnjačkih civilnih i vojnih rukovodilaca u tom zločinu. Informiše Škipina.
Nalog za pretresanje stana Zaima Backovića izdao je sud Bosne i Hercegovine s ciljem pronalaska dokaznog materijala u okviru slučaja Dobrovoljačka, potvrdio je za RTRS portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić. Backović nije uhapšen, a tužilaštvo BiH mu je uručilo poziv da se javi na ispitivanje, rekao je Grubešić. U toku pretresa oko 14 časova i 30 minuta Backović nam je odgovorio na telefonski poziv i potvrdio da pripadnici SIPE postupaju po nalogu koji su dobili.
Nemam nikakav komentar.
Eto. Je li tačno da se u vezi sa događajima iz Dobrovoljačke iz 92. godine?
Ovdje nije biće važno s čim je. Oni su pretresli naopako cijelu kuću. I ništa nisu našli. Evo sad vam kažem to za evo da imate, znate. Nisu izuzeli ništa, bili su više nego korektni. Više su od 4 sata pretresaju i još nisu završili, još su.
Uloga Zaima Backovića kao zamjenika komandanta teritorijalne odbrane BiH u događajima početkom maja 1992. u Sarajevu i opštem napadu pripadnika paravojnih i drugih formacija takozvane armije BiH na vojnike JNA dokumentovana je između ostalog i presretnutom radiovezom u kojoj Backović, poznat po nadimku Zagi, izdaje naredbe jedinicama teritorijalne odbrane na terenu u Dobrovoljačkoj ulici.
Sva pogrešna vozila neprijatelja uništiti, pripremiti za paljive smjese i sve spaliti.
Najbliža jedinica Dobrovoljačkoj, blokirati ulicu. Zagi ovdje.
Prilikom opšteg napada na objekte JNA u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine, a potom i dogovorenog povlačenja pripadnika JNA i komande druge vojne oblasti iz Sarajeva 3. maja, paravojne formacije iz sastava Zelenih beretki, Patriotske ligije te teritorijalne odbrane ubile su 42 pripadnika JNA, ranili 73, a 215 vojnika zarobili.
Tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona obustavilo je istragu protiv više lica osumnjičenih da su počinili ratni zločin u Brezi uz obrazloženje da nema dovoljno dokaza.
Ovo obavještenje stiglo je na adresu Nikole Novakovića u Višegrad, čiji su porodicu izmasakrirali 1992. godine pripadnici muslimanskih snaga. Prema iskazima nekoliko svjedoka, Halid i Rešo Frljak naredili su rođacima Novakovića da se okupe u staroj bratovoj kući da bi iza ponoći stravičan pokolj nad njima izvršili Ramo Bešlija Malik Mešetović i Nusret Matoruga. Tijela ubijenih prevezli su u mrtvačnicu u Brezi, gdje su ih obukli u uniforme Armije Bosne i Hercegovine, da bi iste večeri Radio Televizija Sarajevo ekskluzivno prikazala ubijene Srbe kao muslimanske civile koje su, kako je rečeno, masakrirali četnici. Novaković je rekao da su vlasti u Brezi za ovaj zločin okrivile lokalnog kriminalca koji je zato dobio 2 godine zatvora.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je danas jednomjesečni pritvor bivšem komandantu specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske Goranu Sariću, optuženom za ratni zločin na području Sarajeva.
Kako je rečeno, u sudu Bosne i Hercegovine Sariću je pritvor određen jer postoje naročite okolnosti da će, ako se nađe na slobodi, ometati dalji tok istrage, uticati na svjedoke i saučesnike. Sarić ima pravo žalbe na ovu odluku u krivičnom vijeću u roku od 24 časa. Službenici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su Sarića 2. novembra u Bijeljini po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Centar vehabijskog pokreta, njegovih transfera ideologije ljudi i novca je Sarajevo kao centar političke moći, izjavio je danas u Beogradu ekspert za terorizam Dževad Galijašević i upozorio da se mogu očekivati novi teroristički napadi poput nedavnog u Sarajevu.
On je na promociji knjige Terorizam i vehabizam naveo da su mete u Bosni i Hercegovini do sada bile isključivo nezaštićene mete kao što su povratnici u srednjoj Bosni i Hercegovini, a da se sada pomjera granica zaštićenosti mete. Prema riječima Galijaševića, sljedeće mete su ambasade, NATO baze, oružane snage BiH, koje učestvuju pod američkom zastavom u Afganistanu i Iraku, kao jedinice EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, u vehabijskom pokretu je 5% bošnjačke populacije, odnosno 100.000 ljudi, a izvor terorističke prijetnje prema obavještajnim službama čini 3.000 ljudi.
Više nevladinih organizacija iz Federacije Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu privremenoj parlamentarnoj komisiji za sprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci predstavilo prijedloge za sprovođenje ove odluke, a čule su se i uvrede na račun SDS-a i Republike Srpske. Predstavnik Srpske demokratske stranke u ovoj komisiji ocijenio je da je na sjednici bilo više riječi o svemu drugom nego o samoj presudi.
Očigledno da su svi dakle iznosili političke stavove, da to nije prevladavala želja da se provede presuda Sejdiću i Finci, da se ukloni diskriminacija, da se omogući pravo kandidovanja predstavnicima nacionalnih manjina. Sve skupa, moj utisak je da današnja ova rasprava nije doprinjela onome što smo mi željeli da postignemo, a to je da se dođe do realizacije dakle presude Sejdiću i Finci. Ja sam zatražio da ova komisija privremena, između ostaloga, organizuje takav jedan sastanak u Banja Luci, jer je evidentno da u Banja Luci postoji veliki broj nevladnih organizacija, ja sam siguran i zainteresovan za ovu temu, kao što postoji niz organizacija koje se bave zaštitom prava nacionalnih manjina, jer vi znate da imate nebrojen broj nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, što naravno ovoga puta nije prihvaćeno na komisiji, što ne znači da na sljedećoj sjednici to neće biti podržano.
Bila je ovo izjava Borislava Bojića, predstavnika SDS-a u Komisiji za sprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci. A predsjednik Evropskog parlamenta Jiří Buzek izjavio je danas u Sarajevu da je članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine rekao da bi Bosna i Hercegovina do 9. decembra i sjednice Savjeta Evropske unije trebalo prije svega da sprovede odluku Evropskog suda za ljudska prava i usvoji zakone o državnoj pomoći i popisu stanovništva, te formira novi savjet ministara.
Busek je istakao da su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine svjesni poteškoća i da znaju šta treba uraditi. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom delegacije Europske unije u BiH, Peterom Sorensenom, poručio da su kapije za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji široko otvorene, ali da o tome mora da odluči Bosna i Hercegovina.
Direktno pismo američkog predsjednika Baracka Obame predsjedništvu Bosne i Hercegovine je na neki način i upozorenje u vezi sa palestinskim zahtjevom za punopravno članstvo u Ujedinjenim nacijama. Stav administracije je jasan da je ovaj zahtjev jednostran čin koji Amerikanci neće podržati i koji mogu vetom spriječiti. UNESCO, koji je primio Palestinu u članstvo, ostao je bez četvrtine ukupnih sredstava koje su im uskratili Amerika i Kanada. Prilog Milana Stojića.
Da je nestalno članstvo u Savjetu bezbjednosti vruć krompir koji može proizvesti dodatne probleme čak i na unutrašnjem planu u BiH, dokazi situacija oko palestinskog zahtjeva za punopravno članstvo u Ujedinjenim nacijama. Stav američkog predsjednika Baracka Obame identičan je onom srpskog člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića.
Moje mišljenje da to neće doprinijeti miru na Bliskom istoku koji je vrlo važan i da je neophodno da Izrael i Palestina zajednički za stolom dogovore između sebe sve sporne detalje.
Američki ambasador u BiH Patrick Moon obrazložio je stav administracije koja smatra da je jedini ispravan put dogovor Izraelaca i Palestinaca.
Gledište vlade Sjedinjenih Američkih Država jeste za palestinska nastojanja za u vezi sa državnošću i u Ujedinjenim nacijama i drugdje nisu način na koji mi mislimo da bi trebalo da se postigne ono što se želi postići za Bliski istok.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović smatra da Palestince treba primiti u Ujedinjene nacije. Stranički stav, objavljen na sajtu SDA, obrazlaže predsjednik stranke Sulejman Tihić.
Država koju smo mi priznali, sa kojim imamo uspostavljene odnose, treba da bude primljena u Ujedinjene nacije.
Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva BiH, za sada izbjegava da se konkretno izjasni.
U onom trenutku kad se bude odlučivalo o tome kako će Bosna i Hercegovina glasat, tada će i predsjedništvo zasjedati donijeti svoj stav. Nije nikakva tajna da imamo različit pristup tome u predsjedništvu.
Radmanović upozorava.
Sjedinjene Američke Države su jasno rekle upravo ovo zašto smo se i mi ovdje zalagali u Bosni i Hercegovini. Kad kažem mi, mislim mi iz Republike Srpske i ja kao predstavnik Republike Srpske u predsjedništvu.
Zbog nepostojanja konsenzusa sasvim je jasno da BiH kao nestalna članica Savjeta bezbjednosti ne može dati podršku palestinskoj aplikaciji, kao što je jasno da će i u slučaju njenog izglasavanja Sjedinjene Američke Države staviti veto.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Do kraja emisije donosimo.
Porodici Stanojevići iz Obrježi kod Ugljevika uručeni ključevi adaptirane kuće koja je izgorjela prošle godine.
Festival nauke u Republici Srpskoj počinje sutra.
Kako radi Šahovski savez Republike Srpske bez struje i grijanja.
Načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić uručio je ključeve adaptirane kuće porodici Stanojević u Ugljevičkoj Obriježi. Udovica ratnog vojnog invalida Jovanka sa sinom Mladenom i kćerkama Pelkom i Vanjom ostala je bez krova nad glavom prošlog septembra kada im je izgorjela kuća. Za adaptaciju kuće ovoj višečlanoj porodici opština Ugljevik obezbijedila je 12.000 maraka, informiše Slađana Radovanović.
U požaru koji je zahvatio porodičnu kuću Jovanke Stanojević u Ugljevičkoj Obriježi uništeno je sve što je godinama mukotrpno sticala. U martu joj je umro i muž Aco, pa je sa djecom više od godinu dana živjela kod rodbine i u neuslovnoj baraci rudnika i termoelektrane.
Kuća je izgorila 15. septembra, nisam dvoje vodila u školu. Nije tu sad potrafio nikad. Ova starija je došla iz škole iz Ugljevika i pitala mene, mama je skinula zovs kao spruzare. Ja sam njoj bio sam na telefon da ne. Kad nešto se puši, ja sam njoj rekla bro se nazad. Sam pokupan idu iz škole i vidjela da se puši. U tom se nazvala vatrogasce i stigli se. I nisam mogla odmah gost dok se ne isključila struje. Pa primam od muža, bio ratni vojni invalid, petak, kad dogovori je 300 maraka, manji troje. I primam dječi 105 maraka, novo dvoje manji. I od tog živim.
Pelka sedmi razred, Vanja četvrti i Mladen drugi razred u škole Aleksa Šantić u Ugljeviku i nazad pješačili su 8 km. Raduju se što se vraćaju u svoju kuću.
Ja se zovem Pelka Stanojević, idem u sedmi razred osnovne škole Aleksa Šantić u Ugljevik. Jesam, srećna sam što imam kuću svoj dom, što opremljena.
Zovem se Vanja Stanović, imam 10 godina, bilo mi je teško. Srećna sam što imam svoju sobu i što imam svoju kuću.
Iz lokalnog budžeta za adaptaciju kuće Stanojevića izdvojeno je 12.000 maraka. Načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić kaže.
Moramo okolo uraditi ovo uređenje i staviti stiropor kako bi smo evo, na taj način stvorili još povoljnije uslove kako bi ova porodica ovdje mogla da živi. Naša je obaveza dakle, i opštine i centra socijalni rad da u narednom periodu još pomognemo ovoj porodici.
Osim Stanojevića, zahvaljujući sredstvima lokalne uprave Novi dom u ovoj godini dobila je i porodica Danice Petrović u Donjoj Krčini. Opština Ugljevik za zbrinjavanje oko 300 socijalno ugroženih korisnika na ovom području godišnje izdvaja oko 600.000 maraka.
Region i svijet. Pripadnici KFOR-a uklonili su danas barikadu na magistralnom putu Ribariće-Zubin Potok kod administrativnog prelaza Brnjak.
Srbi su postavili novu barikadu 100 metara od stare ispred koje je KFOR napravio kordon. Očevici tvrde da su vojnici prilikom guranja sa Srbima koji su čuvali barikadu koristili suzavac. Prije nego što su počeli akciju, vojnici su sa barikade uklonili srpsku zastavu. KFOR ne dozvoljava prolaz na pravcu od Zubinog Potoka ka Brnjaku. Državni sekretar Srbije u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović ocijenio je da KFOR ne bi trebalo da uklanja barikade jer to samo doprinosi podizanju tenzija.
Bivši oficir KFOR-a Kristijan Kaš napustio je juče misiju i stao na stranu Srba na barikadi u Zupču uputivši im izvinjenje zbog onoga što je radio kao oficir u informativnoj službi međunarodnih snaga na Kosmetu.
Kao razlog za svoju odluku Kaš je naveo da je sa Kosova etnički očišćeno oko 250.000 Srba i drugih nealbanaca, iako je obaveza međunarodnih snaga po rezoluciji 1244 i vojno-tehničkom sporazumu bila da zaštite Srbe od odmazde Albanaca. On je najavio knjigu o iskustvima na Kosovo i Metohiji i prikrivenom etničkom čišćenju Srba, koja će biti štampana na norveškom, srpskom i engleskom jeziku.
U Subotici su tokom snimanja reklame poginula dva kamermana.
Oni su bili na kranu koji je bio pričvršćen za vozilo kada je ispod njih prošao kamion i prvom prikolicom zakačio kran. Prema riječima očevidaca, oni su zajedno sa opremom prvo pali na krov prikolice, a potom i direktno ispod točkova druge prikolice teretnjaka koji ih je vukao 15 metara dok se nije zaustavio.
Grčko ministarstvo financija saopštilo je da je Grčka odustala od planova za održavanje kontroverznog referenduma o članstvu u eurozoni, koji su prijetili da izazovu krizu u eurobloku.
U saopštenju se navodi da je ministar financija obećanja o odustajanju od referenduma iznio tokom telefonskih razgovora sa predsjedavajućim eurozone, Evropskim komesarom za ekonomiju i monetarna pitanja i njemačkim ministrom financija.
Francuska je danas potvrdila da će biti uzdržana prilikom glasanja u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o palestinskom zahtjevu za članstvo, navodi i Francusko ministarstvo inostranih poslova.
Francuska ponovo predlaže da se palestinskoj državi dodijeli prelazni status države posmatrača u Ujedinjenim nacijama, što bi bio dodatni korak ka prijemu. Palestinski zahtjev nema nikakve šanse da bude usvojen u Savjetu bezbjednosti, posebno zbog negativnog stava Sjedinjenih Američkih Država i najavljenog ulaganja veta u slučaju glasanja, navodi se u saopštenju.
Ponovo domaće teme. Prvi festival nauke u Republici Srpskoj biće održan od 5. do 16. novembra i to u 6 gradova. Najavio je danas u Banja Luci ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić. Na festivalu će biti prikazani najuspješniji naučni radovi studenata sa fakulteta u Republici Srpskoj. Opširnije Stevan Lulić.
Novembar je proglašen za mjesec nauke u Republici Srpskoj i tim povodom resorno ministarstvo je odlučilo da organizuje ovaj festival u većim gradovima Srpske, rekao je ministar Komić i dodao da će građani biti u prilici da na izložbama studenata sa fakulteta u Republici Srpskoj vide demonstracije naučnih eksperimenata. Nakon izložbi u Banja Luci će 17. novembra biti dodijeljene nagrade za najbolje naučne radove.
Mi smo se opredijelili ove godine za 6 kategorija, dakle najbolji mladi naučnici istraživači, i to oni u okviru prvog, drugog ciklusa za obrazovanje u smislu mastera i magistara i trećeg ciklusa obrazovanja, odnosno doktorskih studija i doktorata. Usklađujemo i jedno i drugo. Zatim tu su najbolji naučni časopis, naučna knjiga, kao i najbolja naučno-istraživačka organizacija.
Svojim radovima na festivalu će se predstaviti 7 fakulteta iz Republike Srpske, a to su Mašinski, Elektrotehnički, Medicinski, Poljoprivredni fakultet, Akademija umjetnosti iz Banja Luke i Elektrotehnički fakultet iz Istočnog Sarajeva. Festival nauke počinje sutra u Istočnom Sarajevu, a 7. novembra bit će održan u Trebinju, zatim u Banja Luci, Bijeljini, Prijedoru i Doboju. Dan promocije nauke Republike Srpske, kojom će festival biti zatvoren, održat će se u Banskom dvoru u Banja Luci 17. novembra, gdje će učesnicima festivala biti dodijeljene nagrade.
Predstava Larry Thompson, tragedija jedne mladosti po tekstu Dušana Kovačevića u režiji Slobodana Ćustića, premijerno će biti izvedena večeras u pozorištu Prijedor. Ovom predstavom bit će otvorena 59. sezona ovog teatra. O ovom i ostalim događajima iz kulture opširnije Radmila Karanović.
Podaci pozorišnog života u Prijedoru povezani su s nastankom i radom Srpskog pravoslavnog crkvenog pjevačkog društva Vila, koje je utemeljeno 1885. godine kao jedno od najstarijih u Bosni i Hercegovini. Dramska sekcija, koja je u Vili oformljena ubrzo nakon registrovanja društva, može se smatrati pretečom pozorišta Prijedor. Predstavom Larry Thompson, tragedija jedne mladosti, bit će podignuta zavjesa u ovom teatru, čime će biti ozvaničen početak 59. sezone u pozorištu Prijedor, rekao je direktor Zoran Baroš, ističući značaj i ulogu ovog pozorišta u kulturnom životu Prijedora i Republike Srpske.
Pozorište Prijedor je svakako, neskromno ću reći, najznačajnija kulturna institucija u našem gradu iz više razloga. Jedan je naravno 59 godina tradicije postojanja pozorišta, izgrađena pozorišna publika.
Glavnu ulogu u predstavi igra Radenko Bilbija, koji tumači lik Belog, a o svom angažmanu u ovom pozorištu i ulozi Belog Radenko Bilbija kaže.
U Prijedorskom pozorištu sam od 75. 6. godine. Predstava koju publika večeras treba da vidi je predstava na odigranoj predstavi. Glumac koji treba da bude glavni glumac, tumač glavne uloge u predstavi Cyrano, tragično završava.
U Banskom dvoru u Banja Luci 18 časova bit će promovisana knjiga Hristo Smit Eshaton doktora Darka Đoge, profesora Bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Pravoslavni hrišćani obilježit će sutra mitrovske zadušnice koje padaju u oči praznika Svetog Dimitrija.
Na zadušnice se u crkvama služi sveta liturgija i parastos na kome sveštenik vinom preliva žito, a poslije službe se ide do grobova pokojnika. Na grobovima se prislužuju svijeće, a sveštenici obavljaju pojedinačne parastose i čitaju molitve za preminule. Ako nije moguće otići na grob pokojnika, njima se služi pomen u crkvi.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, potpredsjednik Emil Vlajk i premijer Aleksandar Džombić i direktor Republičkog sekretarijata za vjere Jovo Turanjanin čestitali su Kurban Bajram svim građanima islamske vjeroispovijesti u Republici Srpskoj i mufti Banjalučkom Edhemu Čamđiću.
Bajram su čestitali i ostali zvaničnici Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Muslimanski vjernici proslavljaju Kurban Bajram u nedjelju 6. novembra.
U dnevniku i jedno podsjećanje.
Na današnji dan prije 17 godina poginuo je general major vojske Republike Srpske Rajko Balać, koji je komandovao centrom vojnih škola. Poginuo je u jurišu na Mali Veliki Radić na Grmeću u Bihaćkoj operaciji. Rajko Balać rođen je 1941. godine u Mašićima kod Gradiške. Posthumno je odlikovan ordenom Nemanjića.
U kancelariji Šahovskog saveza Republike Srpske u Banja Luci bez struje i grijanja rade dvojica šahovskih entuzijasta koji platu nisu primili skoro 3 godine, zabilježio Dragan Pajić.
Gomila granja sakupljena u parku, u hodniku ispred vrata na kojima piše Šahovski savez Republike Srpske služi za ogrjev. U kancelariji 5 bubnjara, gomila papira i stari namještaj. Računar u ovu prostoriju nije ulazio, a i šta će kad nema struje? Poznati šahista Nikola Lakić ne žali se na život i uslove. Kaže da bi se žalio ranije da je htio. Saopštio nam je činjenice.
Šahovskim rječnikom rekli bi da je neobična pozicija zaista. Pa evo samo da kažem da je od 15. decembra 2008. godine ovdje isključena struja. Da nismo dobili platu na zvojica u posljednjih 29 mjeseci. A evo dogodne da kažem da bi ja trebao ići i u zasluženu neku penziju. Već 29 mjeseci nije uplaćeno ni socijalno zdravstveno niti penzijno osiguranje.
Kotizacija koju plaća 30 šahovskih klubova mala je da bi Nikola Lakić i Miladin Gavrić dobili plate, a sredstva kojima pomaže Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport su nedovoljna, podsjeća Lakić.
Nekada su dobijali od tog ministarstva 30.000 maraka godišnje na godišnjenu nivou. Prošle godine dobili smo samo 2.000 maraka, a u ovoj 2011. godini dobili smo 3.000 maraka.
Zaposlenima u Kancelariji Šahovskog saveza Republike Srpske nada da će finansijska situacija biti poboljšana je Evropski šampionat za mlade u ubrzanom šahu, koji će biti održan sljedeće godine u Banji Vrućici. Do tada Lakić i Gavrić nastavit će da šahovske partije najvećih majstora drevne igre analiziraju na šahovskoj tabli na kojoj su sve figure bijele. A i vide se bolje od crnih, jer nema struje.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Igor Kovačić.
U većem dijelu Srpske preovladava malo do umjereno oblačno, ponegde sunčano i sa sunčanim intervalima. Jedino u Semberi i dijelom Posavine još ponegdje ima magle, a niske oblačnosti u Gornjem Podrinju gdje je i svježije. Temperature u 13 časova u tim krajevima bile su između 6 i 10 stepeni. 6 je bilo u Rudu, a 10 u Čemernom. U ostalim mjestima temperatura se kretala između 13 i 17 stepeni. U Banja Luci, na Mrakovici, u Novom Gradu je bilo 13, Gacku, Doboju, Prijedoru, Šipovu, Nječanici 14, Bileći, Derventi, Driniću, Nevesinju, Sokocu, Hampijesku 15, Zvorniku, Srebrenici 16, Mrkonjić Gradu 17, a najviše zabilježena bila je na jugozapadu Krajine u Ribniku 18, te na jugu Hercegovine u Trebinju 18. U nastavku dana očekuje nas i dalje slično vrijeme, dakle promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u toku večeri i noći, posebno na istoku, uz pad temperature, ponegdje doći će do formiranja magle. Dakle, maksimalne dnevne temperature će uglavnom biti između 14 i 19, na planinama od 11 do 14. Vrijeme sutra bit će ujutru vedro i svježe, sa rjeđom maglom u nižim krajevima, po kotlinama i visoravnima, uglavnom na sjeveru i istoku. Uslovi za slab mraz i dalje postoje na visoravnima. Tokom dana će prevladavati sunčano i prijatno vrijeme s ugodnom temperaturom, višom od prosjeka za ovo doba godine. Duvaće slab do umjeren, u Dinaridima povremeno jak južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 9, po visoravnima od minus 3, a najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 20, a po visoravnima na istoku od 14 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Posebna sjednica parlamenta Srpske o nacrtu zakona o pravima boraca i boračkih kategorija.
SIPA zbog slučaja dobrovoljačka u Sarajevu pretresla stan Zajma Backovića, ratnog zamjenika komandanta teritorijalne odbrane BiH.
KFOR uklonio barikadu na Brnjaku, Srbi napravili novu 100-tinjak metara dalje.
Grčka odustala od referenduma o članstvu u eurozoni.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.